Ahoj a dobrý den. Pustili jste si novou páteční sérii Vinohradské 12 o politickém extremismu. 7 epizod, 7 různých témat. Komunismus, anarchismus, fašismus a tak dále. Znáte je? Fakt? Možná jo, možná vás ale politolog Jan Charvát překvapí, co všechno o nich ještě nevíte. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Levice a pravice, nesmiřitelné tábory. Jedni jezdí na snowboardu, druzí na lyžích. Vysvětlil by nám patrně Václav Klaus. Co ale pravice a levice říká o našich politických postojích? Pokud vůbec něco. S Janem Charvátem z Univerzity Karlovy začneme zlehka. Základními pojmy. Díky, že posloucháte. Dnes je pátek 6. září. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12 a díky, že jste přijal pozvání se mnou natočit tuhle sérii.
Dobrý den, děkuji za pozvání a děkuji za tu možnost.
Proč je snowboard levicový a lyže pravicové?
Tak patrně, protože si to takhle představuje pan Václav Klaus a myslím si, že pro něj to spíš reprezentuje takovou tu jako tradiční podobu klasického sportu v podobě toho tenisu a naopak nějakou jako podivnou novost, což je to jedno prkínko, na kterém teda jezdíte. Ani to nejsou ty správné lyže.
Možná teda důležitější otázka. Proč je něco vůbec pravicové a levicové? Proč se tomu tak říká? Proč ne třeba horní a dolní? Proč levá, pravá?
Protože jsme se na to zvykli v zásadě po francouzské revoluci, tak jako na spoustu jiných věcí, které francouzská revoluce akci vnesla do evropského prostoru a specificky v politice, protože od francouzské revoluce v zásadě vidíme proměnu Evropy od absolutistických monarchií směrem k demokraciím. A pro demokracie je klíčová lidová mobilizace, to znamená, lidé mají právo se vyjadřovat k politice, už to není záležitost uzunké vrstvy šlechty. A v rámci jaksi ale této široké masy lidu se ukázalo, že je zapotřebí ty lidi mobilizovat, ale že se nepodaří ty lidi mobilizovat všechny okolo jednoho tématu, ale že se vlastně většinou okolo jednoho tématu mobilizují ty skupiny dvě, pro a proti, když to hodně zjednoduším. A proto jsme se postupně vlastně jako navykli na to, že ta politika má tenhle ten bipolární charakter a v ní se zase jsme si zvykli od francouzské revoluce použít ty termíny pravice a levice, protože po pravici krále a po levici krále seděli ty zástupci vlastně toho, po pravici zástupci prvního a druhého stavu, po levici zástupci toho třetího stavu.
No a před velkou francouzskou revolucí, tedy před koncem 18. století, se neříkalo vlevo a vpravo?
Ne, protože předtím se neříkalo nic. Předtím politika nevypadala tak, jak vypadala dneska. Před ní do ní nevstupoval ten lid, před ní v ní vůbec neexistoval ten třetí stav. Existovali tam v podstatě pouze zástupci toho prvního a druhého stavu a i ty jenom velmi, velmi, velmi omezeně. Politika byla prostě záležitost jako velmi, velmi úzké elity, ve které tím pádem vůbec nehrála roli tento typ mobilizace kolem nějakého konfliktu. Pokud je těch lidí málo, tak jsou důležitý jejich osobní představy. Pokud je těch lidí hodně, tak se musí na něčem shodnout a v ten moment vznikají ideologie.
Proč je někde, v některých zemích, levicová strana označovaná červenou barvou a jinde modrou? A jinde je to úplně naopak. A jinde tak to vůbec nehraje roli.
A dokonce, když půjdete do skandinávských zemí, tak tam velmi často máte strany, které se jmenou Venstre, což znamená levice, a jsou to liberálně pravicové strany. Aby to bylo ještě složitější. Radikal Venstre je klasická liberální strana v pojetí Skandinávie. Nicméně samozřejmě červená je dlouhodobě spojená s levicí, respektive je spojená se socialisty. Oni takhle sami vnímají, jak socialist, nebo abychom byli úplně přesní. Původní socialisté, tam, kde nedošlo ještě k tomu rozdělení a oddělení vlastně sociální demokracie od těch jako komunistických nebo anarchistických proudů, tak prostě tyhle ty všichni se vztahovali k té rudé barvě, kterou vnímali jako barvu revoluce. Což je vlastně to klíčové a to je ten důvod, proč pro tu levici většinou volíme červenou barvu. V případě Spojených států je to ve skutečnosti úplně jinak a nemá to vlastně vůbec žádný význam.
Nemá to logiku ani?
Nemá. Je to záležitost, která se objevila po roce 2000 při sčítání u voleb, kdy bylo zapotřebí začít jako šrafovat ty jednotlivé plochy, které získal jeden nebo druhý kandidát a zvolili se k tomu prostě ta červená a modrá, tak jak to jak si zůstalo. A protože to přepočítání trvalo dlouho, bylo to velmi dlouhé, tak se vlastně většina lidí zafixovala, že teda ty barvy patří k těm stranám, přestože je dostali vlastně přidělené od novinářů a nebylo to podle žádného konkrétního klíče.
Tam se spíš dělí na ta zvířata, ne? Na ty symboly těch zvířat. Jasně, oslík
a slon. Tam je ten osel a slon, které jsou velmi tradiční a naopak tam si lidé jako spojí velmi dlouhodobě.
No dobře, tak tu máme pravici a levici. My už jsme se spolu ve Vinohradské 12 několikrát sešli nad tím tématem krajní levice a krajní pravice. Já ale zároveň vím, že vy tohleto bipolární dělení nemáte moc rád. Proč?
Nemám. Já jsem sice před chvílí řekl, že na ty věci nahlížíme tím bipolárním způsobem, že je nejjednodušší, ale jako spousta věcí, která je nejjednodušší, to ještě neznamená, že je úplně nejsprávnější. A já si myslím, že jeden z problémů, které vidíme v té poslední době, je právě i problém vlastně neporozumění tomu, jak politika funguje na té nejzákladnější úrovni, to znamená na tom pravolevém dělení. A myslím si upřímně, že jako přes 30 let po revoluci už je trošku pozdě na to, abychom se drželi toho strašně zjednodušeného pohledu, který v těch 90. letech měl svůj smysl a měl svůj význam, ale že už bychom mohli být schopni si uvědomit, že to spektrum je trošku složitější. A já už jsem tady mluvil o té francouzské revoluci, protože když se podíváte na historii Evropy, evropského politického myšlení, tak vidíte, že se víceméně formuje právě po té francouzské revoluci. Před francouzskou revoluci máme celou řadu jako politických myslitelů, po francouzské revoluci se postupně začínají budovat ty ideologie, ze kterých se vlastně skládá ta pravice a levice. Ale když se podíváte pořádně na ten vývoj těch ideologií za těch posledních 200 let, tak si všimnete, že se v zásadě v této historii sformovaly tři hlavní etablované ideologie a víceméně k ním velmi odpovídajícím způsobem tři krajní. To znamená, že ta představa té pravice a levice se nám evidentně nevejde do té historické reality. A
že se na ní blbě ukazují právě ty extrémy.
Mimo jiné, ale my máme problém primárně v tom, porozumět dobře tomu, co znamená ten pojem té pravice. U té levice to není tak složitý, tam je to jednodušší. Ale pokud máte tři hlavní ideologie, tak pokud se budeme bavit o pravici a levici, tak buď jedna ideologie zmizí, což se nestává.
Jasně.
A nebo ji musíte s nějakou jinou spojit, což může být problém. A to je vlastně to, co my jsme viděli a je to to, co jsme si pořád jako v české společnosti neúplně uvědomili, neúplně připustili. To znamená, když se podíváme teda na tu konkrétní historii, tak vlastně vidíme, že se v Evropě sformovaly ty tři ideologie, primárně liberalismus, konzervatismus a socialismus. To jsou ty etablované. Liberálové, John Locke, Adam Smith, to je taková ta představa o tom, že ta společnost, aby byla spravedlivá, tak vlastně, aby ta společnost fungovala tak, jak má fungovat, aby všechno fungovalo správně, tak naprostým základem je svoboda.
Volná ruka trhu.
To je Adam Smith. Ano. Pro Johna Locke je to spíš svoboda a rovnost. Ale shodnou se na tom, že to je ta svoboda a ostatně i ten název liberalismus, to slovo liberlibere má v sobě, že jo, ten pojem té svobody. To znamená svoboda jako ten klíčový pojem, od kterého se odvozují všechny ostatní věci, které je zapotřebí v té politice dělat. To je ten proud, který se formuje v podstatě během té francouzské revoluce. Je to ten proud, který vlastně nachází své zastoupení v těch zástupcích třetího stavu, což jsou primárně v této době, ale zástupci vlastně bohatého vzdělaného městského obyvatelstva, které přichází prostě do té politické situace, říká, my jsme dneska vlastně velmi často bohatší než šlechta a vzdělanější než církev, ale naše možnosti ovlivňovat tu politiku jsou nulové a podle nás je to nespravedlivé. My chceme svůj podíl na moci, který bychom měli mít a proto požadují vlastně rovnost s těmi prvními dvěma stavy. Mimochodem čistě z historického pohledu ty první dva stavy v době francouzské revoluce obvykle se odhaduje, že měly dohromady asi 100 000 členů. Ty první dva stavy, ten třetí stav měl asi 23 milionů. Jo, to znamená, to je obrovský jako nepoměr, který z dnešního pohledu samozřejmě působí naprosto nespravedlivě, jo? Takže to je důležité si uvědomit, proč k té revoluci došlo, nebo jeden z důvodů, proč té revoluce došlo, byla ta obrovská disparita. Nicméně, to znamená, ty liberálové říkali, ano, my chceme tu rovnost, na té rovnosti a svobodě vlastně je postaven ten celý systém tak, aby fungoval správně. Proti tomu stojí ti zástupci těch prvních dvou stavů, kteří vlastně postupně začnou tvořit teda tu myšlenku, které říkáme konzervatismus, tam tím klíčovým autorem je Edmund Burke a jeho kniha Úvahy o revoluci ve Francii, kterou on vlastně píše během té revoluce, zemře než ta revoluce skončí a přesto v ní velmi přesně dokáže vlastně odhadnout, že ta revoluce skončí tím terorem. Jo, to znamená, ta vize, schopnost jako vnímat vývoj té politiky mu rozhodně nechyběla. Nicméně z pohledu, což do jisté míry můžeme říct o všech těch velkých myslitelích, proto je pokládáme za velké myslitele. Nicméně pohled Edmunda Burkea byl v tomto směru velmi odlišný. Edmund Burke v zásadě předpokládal, že společnost je prostě tvořená různými celky, tak, jak byla do té doby. To znamená, ta společnost do francouzské revoluce je vlastně společnost, která je rozdělená do celé řady segmentů, které mají svoje práva a svoje povinnosti. Nikdo neuvažuje o tom, že by si byli vzájemně rovny. Jo? Rovny jsou si před tváří boží, to ano, ale jako vlastně v tom světském světě tomu tak není. A Edmund Burke říká, že lidé si nejsou z principu rovni, nemohou si být rovni, pokud se vytvoří nějaká společnost, která by na rovnosti měla stát, musí se nutně zhroutit. Smysluplné rozdělení je právě to, že někteří lidé jsou předurčeni k tomu, aby vedli, a někteří k tomu, aby byli vedeni. Ti, kteří jsou předurčeni k tomu, aby vedli, to je šlechta, která má vlastně staletí tréninku, jak tu společnost řídit, a nedává tím pádem smysl, aby do té politiky mluvili jaksi ty obyčejní lidé. A je zapotřebí tedy tu společnost řídit tímto způsobem. Což naráží na tu představu naopak těch liberálů, kteří říkají, ne, tohle není spravedlivý, jestliže v té společnosti žijou prostě ty lidé, tak mají právo se přece vyjádřit tomu, jak ta společnost má vypadat.
Tihle lidé seděli napravo od krále.
A napravo sedí tedy ti zástupci těch prvních dvou stavů, což jsou ty, za které, dejme tomu, mluví Edmund Burke.
No.
A tyhle ty dvě ideologie spolu vlastně soupeří po první polovinu 19. století. Ty představy se rozšíří po francouzské revoluci do celé Evropy. Ukáže se, že vlastně ten postfeudální systém, který v té Evropě funguje, skutečně jako se otřese, protože vlastně ta situace je velmi dramaticky jiná než v průběhu středověku, jo, kde opravdu ty první dva stavy nějakým způsobem se shromažďovaly kolem toho krále a ten třetí stav byl rozprostřen vlastně v celém prostoru. Asi bychom měli skutečně pocit, že vlastně zástupci třetího stavu velmi často neměli možnost jako reálně do té politiky zasáhnout, nebyli vzdělaní a tak dále, tak dále. Tohle všechno vlastně v tom období toho 19. století neplatí. Ta situace je úplně jiná. Ta snaha, jak si fungovat ve společnosti podle pravidel, v zásadě v raně novověké společnosti, podle pravidel středověké společnosti, prostě ukáže, že nejde. Ta francouzská revoluce jenom tím momentem, který to velmi jednoznačně ukazuje. To znamená, celá Evropa začíná nějakým způsobem postupně přecházet k nějaké formě demokratizace a tyhle ty dvě ideologie jsou ty, které spolu se sváří. Jo, ten liberální přístup s tím konzervativním. Je to tak, že ten konzervativní vlastně postupně ustupuje, ty liberálové jsou silnější, protože se ukáže, že zejména jejich ekonomické přístupy velmi dobře rezonujou, ty státy je využívají. Tržní ekonomika, která je původně vlastně, ta liberální představa vychází z toho, že ta tržní ekonomika se prosadí sama. Sociologové a historikové dneska říkají, že to je vlastně hezký, že v tom 19. století prosadili ty státy. Silou v podstatě jako donutili všechny akceptovat teda ty základy jako ty tržní ekonomiky, což se nicméně ukázalo jako velmi úspěšný. Až do momentu poloviny 19. století, kdy se najednou dostavila první velká série fiskálních krizí napříč celou Evropou.
To narazí ta tržní ekonomika.
A v ten moment vlastně spousta států jako vzala trošku zmátečku a s tím vlastně byl spojený ještě jako třetí moment. A vždycky, když to říkám studentům, tak říkám, představte si, že máte ten parlament a tam stojí ty pánové v těch načachraných parukách, tak jak to znáte z těch obrazů prostě jako z Velké Británie, a křičí na sebe, že teda jako ty liberálové vyčítají těm konzervativcům, že jim vlastně nejde o žádnou svobodu, že to je prostě jenom jako snaha všechny držet pod krkem, a konzervativci vyčítají těm liberálům, že oni mluví sice o svobodě, ale ve skutečnosti je to jenom chamtivost a žádná skutečná svoboda v tom není. A najednou se ozve hrozná rána, rozletí se v okno, dovnitř letí kámen, oni se všichni zastaví, koukají se ven, tu se podívat, že a teď venku na tom náměstí stojí obrovský dav otrhaných lidí s velkým rudým praporem, protože to do hry vstoupil ten třetí hráč, což je organizované dělnictvo v čele v podstatě s tou ideologií socialismu. Socialismus je ideologie, která říká, ano, naprosto klíčová je ta rovnost, ale my nemáme. Vy nám ji sice liberálové slibujou, konzervativci odmítají, ale ani jedni nám ji nedávají. Reálně ta rovnost neexistuje. Existuje tady celá řada strukturálních problémů, které jsou nepřekročitelné pro ty dělníky. Tohle je důležitý a to většinou dneska jsou lidé dost překvapení, když slyší, že existovalo něco takového, jako byl Master and Servant Act, což byl vlastně zákon, nebo respektive série zákonů, která vznikla původně Velké Británii, ale následně se rozšířila v zásadě do celé Evropy právě v průběhu 19. století, a která v zásadě předcházela asi to, čemu bychom dneska říkali pracovní právo nebo zákonník práce, protože stanovovala práva a povinnosti pro pracující a pro zaměstnavatele. A víceméně, když bych to měl hodně zjednodušit, tak to bylo tak, že práva měli zaměstnavatelé, povinnosti měli zaměstnanci. To znamená, když se třeba chtěl změnit práci, tak to bylo podle tohle zákona zakázáno. Šel se do vězení.
A to se dělníkům nelíbilo.
To se nelíbilo, protože samozřejmě to byl ten moment, který vlastně stanovoval, že budete pracovat těch 12 nebo 14 hodin, nemůžete změnit tu práci, nesmíte se organizovat jako v podobě odboru.
Zaměstnavatel vás vykořisťuje.
Jo, a tyhle ty všechny věci reálně po jistou dobu platily. Bavíme se třeba o 20-30 letech, jo, nebavíme se o století, ale bavíme se o poměrně dlouhé době z pohledu jednoho lidského života. To znamená, když v tenhle moment přišli ty lidé jako
byl třeba Karel Marx, který dělníkům říkali, podívejte se, za prvé, všechno bohatství, které kolem sebe vidíte, jste vybudovali vy. To je vaše práce. Tak to samozřejmě chcete slyšet a samozřejmě na tom něco je. A zároveň oni vám říkají, a všechno tohleto bohatství si ale přivlastňují ty lidi, kterým patří ty továrny, ve kterých vy pracujete. Ale oni vám neumožní, aby to bylo jinak. Jo? Nedovolej vám odejít z té práce, nedovolej vám pracovat prostě 8 hodin, jo? Nedovolej vám organizovat se v odborech a tak dál a tak dál. Je to všechno proto, že tím cílem je vás maximálně vykořisťovat. To je samozřejmě špatně, tomu porozumíte, že jo? Tohle je velmi srozumitelná, jasná řeč a po 12-hodinový šichtě z největší pravděpodobností řeknete, přesně takhle to je. Ale Karel Marx ještě navíc přicházel a říkal, tohle všechno se ale může v budoucnu změnit, protože do budoucna to bude tak, že vlastně celý svět bude rozdělen jenom mezi ty dělníky, kteří budou tvořit naprostou většinu a tu uzoulinkou jako vrstvu těch kapitalistů, ale v ten moment bude vlastně velice zřetelný, že tahle ta obrovská masa těch dělníků, na tý to vlastně celý závisí, to znamená, když vy nebudete chtít, tak ten systém se zhroutí. Ale nepůjde to samo a nepůjde to klidně. Musí to jít revolucí, protože samozřejmě kapitalisté v tenhle moment ovládají nejenom ty továrny, ale ovládají i stát. Podívejte se na to, co se stane, když nechcete jít do práce, když vyhlásíte stávku, přijede policie. Jo? Policie je tady jenom od toho, aby chránila vlastně ten kapitalistický systém. To znamená, to, co my musíme udělat, je revoluce, která zničí jak kapitalismus, tak stát. Ten stát zanikne v momentě, kdy zanikne ten kapitalismus. A na to spousta dělníků slyší. Jo? A není to asi úplně těžký si představit, když si představíte zkusím ty podmínky, ve kterých ty lidi jako fungují, tak tohle jako není těžký. A zase je na to navázaná celá řada dalších myslitelů, kteří říkají tak, a ten základ je v tom, že my skutečně chceme tu rovnost, ale my ji nechceme samo o sobě. Ta rovnost vede ke spravedlnosti. To znamená tím klíčovým, co pro nás je důležitý, je spravedlnost.
Jo, rozumím tomu. A řekněte mi, pardon, proč teď řadíme socialismus na levici, když to nejsou ti lidé, co seděli na levo od krále?
No, oni tam ve skutečnosti teoreticky jakoby seděli, protože jsou to všechno zástupci třetího stavu. Ten třetí stav je ve skutečnosti mnohonásobně širší, jak jsem říkal, je to těch 23 milionů versus těch 100 tisíc toho prvního a druhého stavu. Zatímco první a druhý stav jsou vymezeny celkem jasně, šlechta a církev, tak třetí stav jsou všichni ostatní. To znamená, počínaje přesně majiteli továren, obchodníky a univerzními profesory a konče dělníky a zemědělci prostě nebo bezzemky hluboko na venkově. To znamená, tyhle ti všichni jsou teoreticky zástupci toho třetího stavu. Ale v té francouzské revoluci mluví skutečně v podstatě jenom primárně ty zástupci té bohaté a vzdělané třídy, ze které se sformuje teda ten proud toho liberalismu. A ten zbytek, který zase bude možná tvořit těch 22 milionů, to znamená ty, kteří jako pracují rukama, když to hodně zjednoduším, jejich hlas tam vlastně nezaznívá. Reálně.
Takže jsme si definovali levici, pravici a trojúhelník liberalismu, konzervatismu a socialismu.
Tak, a teď je ta otázka, jak se k sobě tyhle ty dvě věci mají. Jo? Jak vlastně teda k sobě stojí. Ještě doplním jednu věc, kterou je vlastně důležitý, nebo já si myslím, že je důležitá pro pochopení. To znamená, pro liberály je klíčová svoboda, pro konzervativce je vlastně klíčový přirozený řád a pro socialisty je důležitá spravedlnost.
Je to tak.
A když se nad tím zamyslíte, tak můžete říct, no tak, svoboda je důležitá, no, určitě je. Řád. Je důležitý řád? Můžeme fungovat bez řádu? No asi ne. Řád je taky důležitý. A spravedlnost? No spravedlnost je vlastně taky důležitá. Jo? Všechny ty tři věci nám vlastně jenom ukazují, že pro fungování té společnosti potřebujete zřejmě tyhle ty tři složky. Svobodu, spravedlnost, řád, který budou nějakým způsobem vyrovnaný. Který budou nějakým způsobem fungovat. A ty ideologie nám vlastně ukazují, že kolem každý jednotlivý konkrétní představy se vlastně sformovala jedna ideologie, která zdůrazňuje tuhle jednu konkrétní myšlenku a tu pokládá za tu klíčovou podle toho většinou, jak to vyhovuje přesně těm nositelům té ideologie a těm lidem, kteří se k tomu vztahují. Jo, k liberalismu se prostě vztahují velmi často přesně ty lidé, kteří jsou bohatší, kteří jsou vzdělanější, protože jim vyhovuje. Protože pro mě bude liberalismus vlastně jako ideální variantou, protože mi přesně umožňuje se plně projevit, být úspěšnej, vydělat peníze, postarat se o rodinu a tak dále a tak dále a tak dále. Jo? Pokud jste v pozici někoho, kdo naopak je v pozici té ustupující šlechty, tak chcete, aby všechno zůstalo tak, jak bylo. A pokud jste v pozici těch dělníků, kteří nic nemají a jsou přesvědčeni v tom, že není spravedlivý, tak samozřejmě chcete tu spravedlnost, kterou vidíte v tom, že vlastně chcete dostat větší kus z toho koláče, na kterým se nějakým způsobem podle vašeho názoru minimálně podílíte. Jo? To znamená, znamená, je důležité si uvědomit, že všechny ty tři ideologie mají svůj logický důvod, proč existují.
A dokážete je promítnout na tu pravolevou osu?
Určitě dokážeme. Já to jenom říkám, protože někdy za mnou jako chodí lidi a říkají, tak nám řekněte, která ta ideologie je správně.
Jo, všechny jsou důležité.
A to odpověď ne, to jsou prostě tři různé pohledy na tu realitu, které prostě vyplývají z toho, jako jaká je vaše zkušenost a jaký jsou vaše potřeby. Tak, ale to, co se stane, proč jsem vypadal ten příběh s tím rozbitým oknem? Představujte si to. Přijde mi to vždycky hezčí to říkat tímhle způsobem jako příběh, než jako suchopární data. To znamená, pokud si to představí jako ten příběh, tak tenhle ten moment se stane to, že v tom parlamentu teda stojí ty zástupci těch liberálů a těch konzervativců, koukají dolů na ty socialisty a říkají, no to ale asi máme problém. Protože tam dole stojí lidi, kteří vypadají, že mi úplně jedno, jestli jsme liberálové nebo konzervativci, a pokud se dostanou k moci, tak nás pověsí všechny úplně stejně. A v ten moment se vlastně stane to, že ty konzervativci a liberálové dojdou k tomu, že je zapotřebí, aby se spolu dohodli. A vzniká takový sňatek z rozumu. Úplně přesně je to tak, že ty nejradikálnější skupiny liberálů v tenhle moment říkají, počkejte, ale co jako liberálové říkáme? Jako liberálové přece říkáme, že je tady ta rovnost, svoboda a rovnost pro všechny. Rovnost znamená rovnost všech. To přece říkáme od začátku. To říká ve skutečnosti i ten John Locke, jenom to tam možná není úplně na první pohled vidět. Jo? Ale my přece nemůžeme teď najednou říct, ano, a ta rovnost to je, není pro všechny, ta je jenom pro nás. Jo? To je přesně to, co jsme vyčítali těm konzervativcům, nebo respektive těm lidem, než vznikl ten konzervatismus jako na té druhé straně toho stolu, po té pravici toho krále. To je přece to, co oni říkají, že tady jsou nějaké jako výhody, ale ty máme jenom my. Nemůžeme přece je udržovat jenom my. Musíme je dávat všem. A vlastně se odtrhnou, protože zbytek těch liberálů říká, no to je sice hezká představa, ale podívejte se dolů, jak to reálu vypadá. Chcete těmhle těm lidem dávat opravdu jako ty práva, opravdu jim chcete dát ty možnosti, to nedopadne dobře. A v ten moment se ty nejradikálnější skupiny liberálů odtrhnou a přejdou na druhou stranu. Je jich málo, jsou to relativně malé skupiny, ale děje se to. A v ten moment teda vzniká ta dichotomie pravice-levice, kdy na té levici stojí velmi jednoznačně sformovaný teda socialismus, zatímco na pravici je fúze mezi liberály a konzervativci. A v tenhle moment se začne ukazovat ještě druhá věc, která do té doby vůbec nebyla jasná, nebo respektive nejasná, která do té doby vůbec neexistovala jako problém. To znamená, začne se ukazovat, že vlastně, když se bavíme o těch ideologiích, takže ty ideologie neznamenají jenom pohled na ekonomiku. Ale že vlastně mají minimálně dvě polohy. Jednak ekonomickou a jednak politickou, nebo chcete-li kulturní. Do tohohle toho momentu to bylo jedno, protože se v zásadě vždycky prostě objevovaly obě dvě spolu. Prostě představa o tom, že máte být jako svobodný v té ekonomické rovině, byla vždycky spojená s tím, že zároveň můžete být svobodný i v tom jako veřejném životě. Teď se to najednou, zejména specificky právě kvůli tomu spojení mezi konzervativci a liberály, začíná vlastně trošičku spolu srážet, protože konzervativci a liberálové se dokážou shodnout na tom, že dobře, domluvíme se na tom, že soukromý majetek je nedotknutelný. Což je přesně věc, kterou socialisté zpochybňují. Takže tady je jako velmi jasná dichotomie, ale v momentě, kdy se budou bavit třeba o otázce akceptace homosexuality, tak ten moment se naprosto rozejdou. Protože liberáli řeknou, lidi jsou svobodní, ať si každý dělá, co chce. Jo, prostě stát nemá nakukovat lidem do ložnice. Zatímco konzervativci řeknou, ne, tohle není pravda. Podle nás jsou tady klíčové instituce, které se sformovaly, proč svět funguje tak, jak funguje, proč společnost funguje dobře. Jo, funguje proto, že v ní jsou nějaké čtyři základní instituce, rodina, obec, církev a stát, který pomáhají udržovat pohromadě. To znamená, pokud bychom řekli, že prostě homosexualita je akceptovatelná, tak to narušuje jednu z těchto čtyř klíčových institucí a té rodina. To znamená, my se shodneme ekonomicky, nemusí být problém, ale v momentě, kdy narazíme na ty kulturní, politický, sociální, říkejte tomu, jak chcete, témata, tak se úplně jasně ukáže, že tam je ta odlišnost. To znamená, není to tak, že vezmete liberály a konzervativce, nasypete do kádinky, zamícháte a vznikne nová ideologie. Ne, jsou to pořád dvě odlišné ideologie, které se prostě křížejí, ale které pod tím tlakem toho nastupujícího socialismu museli najít tu společnou řeč. Problém je, že v 90. letech tohle vlastně v Čechách nikdo pořádně nevysvětlil. Takže pro drtivou většinu lidí existuje vlastně jenom jediná dichotomie, a to je liberalismus versus socialismus. Jo, pravice jsou liberálové. Pravice to jsou ty, kteří chtějí málo státu, málo daní, hodně podnikání. To není pravice, to je liberalismus. To je ryzí liberalismus. Konzervativci by s tím nesouhlasili. Konzervativci nemají problém s většíma daněma, ne s vysokýma, nechtějí danit. Tak jako, jo, socialisté vám řeknou, my chceme vysoké daně, protože z těch vysokých daní dáváme benefity celé té společnosti tak, abychom vyrovnávali přesně ty strukturální rozdíly. Liberálové řeknou, ne, to je blbost, každý by se měl postarat sám o sebe. To znamená, daně by měly být malý, ten stát potřebuje z něčeho vycházet a potřebuje mít nějaký jako majetek, abychom s tím mohli pracovat, jo, a možná dobrý mít nějakou sociální síť, ale... A konzervativci říkají, no ale... To tak jako úplně není. Teď jsme říkali, že tady máme ty čtyři instituce, ale ty instituce potřebují nějakou podporu. Jo? To znamená, my tady vybereme víc daní, ale dáme to rodinám. To je za nás úplně v pořádku.
Já tomu rozumím.
Jo? To není jako...
Proto ta přímka prostě úplně nefunguje, jo? A měli bychom se soustředit na ten trojúhelník.
To znamená, že v tenhle moment teda máme tyhle ty tři ideologie, které stojí proti sobě, a proč mám rád tenhle ten příklad, proč to vykládám o tom trojúhelníku, je proto, že právě pro všechny tři tyhle ty etablované ideologie máme ke každý z nich tu jednu krajní. Ale o tom teda budeme mluvit příště.
No, určitě. V těch příštích dílech. Díky moc. Zatím.
Já děkuju.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o levici a pravici s Janem Charvátem z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. Byla to první epizoda naší páteční série o politickém extremismu. Další díl, tentokrát o komunismu, si můžete poslechnout zase za týden, ale my tu budeme znovu hned po víkendu s aktuálním zpravodajským tématem. Nenechte si to ujít. Já jsem Matěj Skalický a tohle byla Vinohradská 12. Naslyšenou v pondělí.